si klidně spát, abych znal odpověď na otázky, kdo a koho má proč já. Nechci hodně, nechci ani málo, dej mi trochu víc, svou lásku znát. Chci jen tolik, aby za to stálo, mít tě doopravdy rád. Prosím, dej mi trochu víc svý přízně, abych poznal, že nebydlím sám, abych zbavil se svý věčný tísně, abych věděl, že tě mám. Dej mi lásku, zbav mě trápení, dej mi klidný pocit zázemí. Dám ti lásku, první, poslední, dám ti svoje území. Zázemí, dám ti lásku, první, poslední, dám ti svoje území.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem na vlnách studia Helen, svobodného vysílače CS. Vážení posluchači, týden uplynul jako voda a je tu opět slovo občana, pravidelný pořad, ve kterém rozhodujete vy. A to jak o tématu, tak o tom, s kým si budeme povídat. Dnes jste si přáli slyšet názory a argumenty muže, který je nejen hudebníkem, spisovatelem, novinářem a politikem, ale také na první pohled docela obyčejný chlap a na ten druhý sexy. Zkrátka pestrá, výrazná, uznávaná a odvážná osobnost. Rocker, který v roce 89 v Hradci Králové založil Občanské fórum a o dva roky později ODSku. V roce 1994 byl tiskovým tajemníkem předsedy vlády Václava Klause, v letech 94 až 2003 členem a pak místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V roce 2016 vystoupil z ODS a založil Alternativu pro Českou republiku, ve které byl předsedou i prvním místopředsedou. V roce 2017 hnutí opustil a vy už víte, že jsme pozvali Petra Štěpánka. Ahoj.
Ahoj.
Spolu s námi je ve studiu také můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký poslech.
My jsme se domluvili, že si budeme tykat. Já jsem tě představila, Petře, jako muže několika profesí nebo zájmů.
Nejvíce zaujalo to sexy teda, jo?
To ale, představ si, že to ale píšou o tobě na netu.
Jo.
I to jsem tam našla. Takže faninky jsou všude. Já jsem tě také představila jako muže několika profesí. Tak ta první byla ta hudební. Ty jsi hrál s rockovými skupinami Spektrum, Fragment, Natural, Odyssea a teď Unisono. Natočil hodně alb, složil hodně písní. Zaspomínej na tu dobu. Vzpomeneš si ještě na své muzikantské začátky?
No ježiš, jako tím novinářem nebo politikem, tak tím jsem jako teďka až v dospělém věku, kdežto tím muzikantem, to jsem po dětství. Vlastně do lidové školy umění jsem začal na pián chodit v první třídě, takže. No a s tím Big Beatem já jsem začal taky strašně brzo. Mě bylo 14 let, ještě jsem chodil do devítky a už jsme se skupinou Spektrum hráli tady v okolí Hradce Králové po tancovačkách a pak mě bylo 15, to už jsem byl v prváku na Gimplu a to jsme vyprodávali tady největší sál v Hradci Králové, Střelnici. Tady to byl kulturní dům revolučního odborového hnutí a tam na nás běžně každý týden chodilo 1500 lidí. Takže ten Big Beat to je vždycky u mě.
Tak říká se, že s muzikou je svět hezčí. Souhlasíš s tím?
No, tak určitě. Určitě. Pro mě to vlastně bylo takový ten Big Beat, jak to říct, ještě zvlášť těch 70. 80. letech, tak jako vlastně to byla normalizace, anebo já říkám, že trošku husákovo temno. A taková oáza svobody v době, která úplně svobodná nebyla. Ale my jsme vlastně tu relativní svobodu jsme si pro sebe vybudovali, protože v té době jsme provozovali něco. Já jsem se tomu věnoval profesionálně, takže já jsem nemusel nikde před nikým srážet kufry, neměl jsem nikde píchačky, že bych někde na šestou nebo na sedmou musel být stát v pozoru před nějakým šéfem nebo poslouchat příkazy. Takže pro mě to zároveň bylo takový vysvobození v slova smyslu, že jsme si i v té relativně nesvobodné době trochu užívali svobody vrchovatě, no. Nebo vrchovatě, jak to bylo možné aspoň. No,
jaká hudba tě vychovávala? Byl to především ten Big Beat?
No, tak jasně, první kapela, na který já jsem v životě byl, to mě bylo asi těch 14 let, tak to byla slavná bratislavská skupina Collegium Musicum a varhaník Marián Varga. To mě tehdy, z toho jsem byl úplně odvázaný. No a to vlastně vedlo k tomu, že jsem se tomu začal věnovat taky. Vlastně se taky o to strašně zasloužila tenkrát moje babička, která si šetřila nějaký peníze, který jednou zdědím, až ona umře. A ona nečekala, až umře a tehdy mě dala peníze. A já jsem si koupil svoje první varhany. To stálo docela dost peněz. Jo. Dneska jsou ty nástroje za hubičku, se dalo ve srovnání s tím říct. A takže to nastartovalo tu moji kariéru, že jsem si v 15 letech, nebo ještě mě nebylo 15, jsem si koupil první varhany a vystupoval jsem s kapelou.
Když jsem o tobě scháněla informace, tak jsem si přečetla, že jsi autorem asi 200 písní. Co to skládání? Jaká je pro tvoji tvorbu ideální doba nebo prostředí, nebo je to jedno, prostě sedneš a napíšeš hitovku?
Já nevím, tak my jsme se naučili hrát, že jsme tenkrát hlavně přebírali písničky. My jsme se naučili hrát tím, že jsme kopírovali kapely, jako byly Uriah Heep nebo Deep Purple a podobný, ale zároveň, když chceš něčeho dosáhnout, tak vždycky je lepší, než když někoho jenom kopíruješ a hraješ ty převzaté písničky, tak když jdeš s vlastní kůží na trh. A vlastně od prvopočátku, už od těch 14, 15 let, já jsem měl takový pokusy, nebo první pokusy skládat vlastní písničky a vedle těch převzatých jsme je vlastně už od té doby hráli. A je pravda to, že ty naše skladatelské pokusy patřily mezi lidma k těm velmi oblíbeným. Jo. Takže se to setkávalo s úspěchem a já jsem potom tendoval k tomu v té kapele, aby jsme hráli hlavně anebo pak už jenom svoje vlastní písničky. Ne přebírat, což vlastně se v té mý první kapele, což byla skupina Spektrum, docela slavná kapela, která shodou okolností existuje dodnes, což tam vedlo k nějakým rozepřím, a takže já koncem 70. let jsem potom odtamtud odešel a pak, co jsem kdy pokračoval v těch kapelách, ať už to byl Naturál, nebo Odyssea, nebo teďka Unisono, tak to jsou kapely, které se pak už výhradně věnovaly svým vlastním písničkám.
A dá se říct, že je pro tebe skládání třeba taková vlastní terapie? Znamená to pro tebe něco takového?
Já nevím, jestli terapie. Že jo, já měl, zvláště když mě bylo těch 12 let nebo potom, když je člověk u 20, tak pro mě nic jiného než muzika vlastně neexistovalo. Já jsem tou muzikou žil absolutně. Pro mě přijít domů znamenalo to, že jsem někde fláknul s taškou nebo s něčím a sednul jsem si k piano. Když jsem šel ven, tak jsem se toulal nebo stýkal s kolegama z kapely, anebo jsme jezdili hrát. Takže muzika to byl téměř celý můj život. Jo. A součástí toho života teda bylo, že jsem seděl u toho piana a napadne tě nějaký motiv a složíš písničku. A já jsem teda ale zároveň si k tomu psal vždycky vlastní texty ještě. Jo. Takže já jsem nemusel hledat nějakého textaře, obhospodařoval jsem se v tomhletom smyslu vždycky sám.
A kterou ze svých písniček považuješ za nejzdařilejší?
Hele, těch je určitě víc. Já nevím, jestli nejzdařilejší.
Ale máš třeba nějakou nejvíc rád? Nebo nejraději ji hraješ, zpíváš?
Ne, to je jako kdybych měl říct, který ze svých dětí mám radši než jestli tohle nebo ono. To takhle není. Jo. Spíš je to tak, ještě jedna věc, já jsem nikdy nebyl zaměřený jednostranně. A vlastně ani kapely, v které jsem hrál, nikdy by se nedalo říct, že hrál jenom třeba tvrdý big beat. Vždycky jsme hráli jednak taky ty vypalovačky, big beatový, ale kromě toho jsme vždycky hráli krásný, pomalý ploužáky, anebo i takový odrhovačky. Ono máš prostě rozdíl, když nevím, v 8 nebo v 9 hodin začne koncert nebo vystoupení, a tak asi máš něco předvíst, že to umíš. Jo. Ale když jdeš někde k tanci a je půlnoc, tak nikoho moc nezajímá, aby si předváděla nebo aby muzikant předváděl, co všechno umí. Ty lidi se chtějí bavit. A takže vedle toho my jsme ještě vždycky dokázali hrát nebo složit i takový odrhovačky. Téměř by se dalo říct z prostonárodní písně. A já jsem onehdá pátral, třeba nějaká moje písnička se jmenuje Jo, já ji mám, jo? Nebo ono se to originálně jmenuje Judy podle ty popice, jo. A já jsem tuhle, to starší ročníky pamatuju, jak byl ten seriál o ty popici Judy, jo. A já jsem onehdá pátral po YouTube, že prostě existuje spousta cover verzí kapel, který to převzali a hrajou to. A možná vůbec vědí, kdo je toho autorem. Prostě tyhle ty písničky mají taky svoji hodnotu, protože složit chytlavou písničku, kterou si s tebou zpívá tisíc lidí, tak to má taky něco do sebe, jo?
To je úspěch, ano. Víš co, pojďme si tu písničku pustit.
Když si nějaký rybr vína dám,
Ráno se mi hlava málem roztočí, jo, já ji mám. Pivo, víno, fernet, hajnej, večerovka, vodka, rum, jo, já ji mám. Na rameni s houlenou, jo, já ji mám. Plazím se po kolenou. Vždycky se mi z toho hlava zatočí, když nějaký promile v krvi mám. Bezpečnostní orgán směle zakročí, jo, já ji mám. A doma se mi zase hlava zatočí, když se ti do očí podívám. Tobě se panenky v očích protočí, jo, já ji mám. Pivo, víno, fernet, hajnej, večerovka, vodka, rum, jo, já ji mám. Na rameně s koulenou, jo, já ji mám. Vlazím se po kolenou, jo, já ji mám.
Písnička dozněla a vy posloucháte povídání s Petrem Štěpánkem, hudebníkem, spisovatelem, novinářem i politikem. V tuto chvíli o hudbě. Petře, já se snažím najít nějakého zpěváka, hudebníka, který by měl kladný vztah k tanci a tančil dobře. Jak jsi na tom s tancem?
No já, to by vám řekla moje manželka, jak strašně nerad. Já někde tančím a vlastně se mě nějaký tancování už skoro netýká teďka, jo. Mě to nebaví. Já dokonce říkám, že dneska mě moc ani nebaví chodit na ty koncerty, že ten kravál mám nejradši, když ho provozuju sám, jo.
A jak vlastně vidíš svoji budoucnost muzikantskou? Bude to pořád unisono, nebo myslíš, že ještě založíš nějakou další kapelu, napíšeš úplně jiné písničky?
Hele, to je všechno, je to trochu, ono je to všechno jinak podle toho, kolik ti je let, tak jo. Právě. Já jsem říkal, že když mě bylo těch 14, 15, 16, 17, 18, 20, tak se koukáš na ten svět úplně jinak, než když potom už přece jenom máš vlastní děti a máš nějakou zodpovědnost a tak dále a tak dále. A já jsem říkal, nebo říkávám občas, že za toho socialismu jsem byl, já v tom Big Beatu, tak trošku jakoby v emigraci, jo, ve svým vlastním světě. A pak do toho teda přišel ten 89. rok, kdy se přece jenom trošku změnily poměry a já jsem k ty muzice přibral teda i ty další profese, že jsem začal psát a věnovat se trochu ty novinařině. To ale znamenalo jednu věc, že jsem se pak o to míň věnoval ty muzice. Takže to jsem hrál se skupinou Unisono a ona měla sice krát dobře natažený setrvačník, takže to ještě tak nějak jakoby setrvačníkem jelo, ale zároveň se o tu kapelu už nikdo moc nestaral manažersky, takže těch vystoupení bylo čím dál míň. A zároveň jsem se vlastně víc věnoval napřed ty novinařině a pak politice. Takže s tou muzikou se pak přihodilo to, že teďka v tom 21. století, zvláště od roku 2012, jsme měli s Unisonem 25 let výročí existence. A ta kapela, která hrála strašně málo, tak jsme to nakopli trochu znova, protože jsme absolvovali pár krásných vystoupení, kde zase když těch tisíc lidí zpívá s tebou ty tvý písničky, tak tě to nastartuje. A nás to nastartovalo k tomu, že jsme většinu těch písní, které nebyly nezaznamenané z těch minulých dob, nahráli na CDčka. A takže já jsem rok co rok od ty doby pak natočil nějakou desku s těmhle mýma písničkama a vedle toho jsem ještě natočil nějaký desky úplně sám, bez kapely. Mm-hmm. Takže to je další rozměr toho, co jsem vlastně teďka na starý kolena začal dělat, že jsem si některé písničky, které jsou trochu jiného charakteru nežli ten Big Beat, že jsem si natáčel úplně sám vlastně všechny nástroje. A poslední deska, ta vyšla loni před Vánocem, jsem natočil vánoční desku. A tu jsem natočil úplně všechny nástroje sám, ale akorát na zpívání jsem si pozval různých kamarády, Ondřeje Hejmu, Richarda Tesaříka, Taňu Kauerovou, Aleše Brichtu, Jiřinu Urbanovou. Takže to má zase úplně jiný rozměr, ale hlavní rozdíl je v tom, že ta muzika už mě neživí, že já ji dělám, protože mě to baví, a když mě nebaví, tak nehraju, když mě baví, tak hraju, ale nemusím se honit, není to moje zaměstnání. Navíc blížím se k důchodovému věku a jak říkám, když je 20, tak tu štrapáci, která je spojená s tím vystupováním a s tím cestováním a s tím ponocováním, popíjením alkoholu, honěním holek a tak dále, tak to člověk prostě, to je jeho život. Když mě je 60 teďka, tak přece jenom je to trošku jinak. Jo.
Ale stejně, když píšeš písničky, nepíšeš je určitě jenom pro sebe. Já jsem tam našla písničky, které si psal Jakubu Smolíkovi a dalším zpěvákům. Mně pořád vrtá hlavou, když se ptám těch, kteří písničky skládají, proč si je sami nespívají, proč je dají konkurenci, aby je hráli a zpívali.
Tak já naprosto většinu písniček jsem si hrál a zpíval sám. Občas prostě se vyskyt nějaký kamarád a třeba tahle, co jsem napsal, nebo co nahrál a naspíval taky Jakub Smolík, tak ta existuje ve dvou verzích. V té verzi Jakubově a já jsem ji na svoji desku nahrál taky, jo. Krásný je, že to má úplně jinou podobu, že to zpívá on, to nahrál nějak, nějaký aranži. Já jsem si to na svoji jednu desku zaranžoval úplně jinak. Takže pro mě to spíš jsou výjimky, že jsem skládal někomu jinému. Hezká historie, jak jsem začal skládat pro Karla Gotta a pak z toho sešlo. No, ale to je takový příběh trochu smutný. No.
No to nám stejně řekni. To už bylo teď, ke konci, anebo...
Na tom je smutný to, že to vlastně trochu souvisí s politikou. Jo.
Aha.
To bylo vlastně tak nějak na přelomu tisíciletí. To jsme rok 2000 někde a kus dál, nebo 2002, tak nějak bych řekl. A bylo zajímavé, že mě s Karlem Gottem dal dohromady jeden náš společný známý nebo kamarád, což shodou okolností je bubeník a manažer z metalové skupiny z Ostravy Citronu, Radim Pařízek, který někde se viděl s Karlem Gottem a říká mu, já znám kluka, který umí skládat melodické písničky. A takhle to nějak zaputovalo, no a pak zasvištěli nějaký telefony a já jsem seděl u Gottu na Bertramce a mistrovi jsem přehrával nějaký demosnímky s písničkama. Jo, a ještě musím předeslat jednu věc. Jestli si vzpomínáte, tehdy Helena Ondráčková strašně nastartovala jakoby znovu svoji kariéru. Tehdy to byl ten obrovský megahit Dlouhá noc.
Ano.
A vlastně znovu zazářila Helena. A
znovu se plnili sály.
Prostě slavil velký úspěch. A ten Karel na to chtěl, jakoby jí to trochu záviděl a chtěl něco podobného. Takže on vlastně scháněl nový autory. A do toho já jsem se teda docela trefil a přinesl mu nějaký písničky a my jsme si tam hnedka na tu první dobrou vlastně jsme se domluvili na autorský spolupráci a že on se chystá natočit novou desku a že bych tam měl mít asi polovinu písniček na ty jeho nový desce. A kouzelný na tom je, že už hnedka na ty první schůzce jsme nakonec skončili u Gottu v prvním patře v ložnici, kde stál takový pianino. A s mistrem jsme tam už začali zkoušet tu jednu písničku a jako už jsme na tom prostě pracovali jako a tenhle ten refren by mohl tady, ten konec být tady trošku jinak a tady uděláme tuhle tu modulaci, blá, blá, blá. A prostě mistr stál vedle piana a zpíval a vlastně jsme se domluvili na tom. A já jsem z ty Bertramky odcházel vlastně takový nadšenej, že když navazuju s nějakým zpěvákem takovouhle obrovskou spolupráci, že to je ten nejlepší ze všech, který v České republice jsou. Že to je prostě ten mistr, že to je Karel Gott. Nic víc v pop music v České republice nikdy neexistovalo a neexistuje.
Přesně tak.
A potom nějak prostě ono to vešlo ve známost. A najednou se někde v Blesku objevil článek, že se Gotta ptali, jestli je pravda to, že chystá spolupráci s tím Štěpánkem. A když říkám tím Štěpánkem, tak já jsem v té době byl místopředseda Rady pro rozhlasový a televizní vysílání a vrcholily spory v kauze televize Nova a my jsme byli v hledáčku politiků, kterým jsme pili krev, politici z Unie svobody, pár socanských politiků z toho Špidlovského křídla.
K tomu se dostaneme, ano.
Vladimír Mlynář tehdy na sjezdu Unie svobody hřímal, že takový lidi jako Štěpánek zase nemůžou zasedat v radě pro vysílání, blá, 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 blá. No a ten Karel, a to už se já domnívám, jako my jsme pak spolu o tom nikdy nemluvili. On se toho zaleknul. On se zaleknul toho, že v okamžiku, kdy on usiluje o ten comeback, aby se mu taky povedlo natočit něco novýho, skvělýho, a že vlastně by to mohlo narazit na nějaký problém, protože tam figuruje tohleto jméno a do mě se trefovali politici, do mě se trefovali některý novináři a tak dále. No a na tom to zhaslo. Potom se to znovu podařilo nakopnout, že on, já jsem tehdy složil takovou velkou píseň, která původně měla být na Nově, na Silvestra, taková ta velká společná píseň, kterou zpívají všichni zpěváci. Ale z toho sešlo z nějakých jiných důvodů, ale Karel chtěl, jel tehdy velký turné a zase to měla být taková ta finálovka na konci. Jo. Mm-hmm. A to zase zhaslo na tom, že nebyl k dispozici ten aranžér, se ho nemohli dovolat a už se to nedalo stihnout. Takže prostě po dvakrát jsme se takhle s tím Karlem minuli, no a pak už tomu nikdy nedošlo dál. No a teďka, no a už tomu nikdy nedojde.
Teď už bohužel ne, no. Teď už to bude vždycky jenom napodobenina, ale Karel byl
jenom jeden. Já jenom můžu vyprávět příběh o tom, jak jsem se minul s Karlem Gottem. Ale bylo to, musím říct, jako je to takový zvláštní zážitek, jako fakt v tom člověku bylo něco úžasného, když jsme tam spolu
natočovali.
Novou tvořili, jo. Prostě já, celku obyčejný muzikant, průměr a on největší mistr. A jak vlastně ty muzikanti jsou stejný, ať tu muziku děláte na ty nejnižší úrovni, nebo střední, nebo vysoký, tak prostě když dojde na, tak jsou všichni ty muzikanti stejný, jo. V tomhle tom si úžasně rozumějí, ať je muzikant nějaký šumař nebo mistr, prostě jakmile jde o muziku, tak je to jeden svět.
Já se zeptám, Peťo, oslovil tě ještě někdo z těch známých, nebo ty jsi někoho oslovil, nebo zůstal jenom u Karla Gotta, u těch opravdu profesionálů, že? Ty jsi v podstatě poloprofesionál, ale jsi profesionál ve všem, v politice, v muzice, i vlastně máš vysokou školu, že jo, takže...
Že bych jako cíleně psal pro někoho, to spíš jsem se takhle sem tam s někým potkal a někdo naspíval moji písničku, a nebo teďka je to tak, že jsem si, když jsem točil svoje album, že jsem si tam pozval jako spoluúčinkující různý kamarád, speciálně třeba ta poslední vánoční deska, kde zpívá Ondřej Hejma, Richard Tesařík, Tania Kauerová a další. Ale to zase by se nedá říct, že to byly písničky skládané výloženě pro ně, to byly písničky tvořené pro tu desku, no, kde oni hostujou.
Tak to byl takový rozjezd o písničkách a po písničce se pustíme do další profese.
Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost, konečně se slova změní v činy. Vsadil jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše.
Nechal jsem si na růst dlouhý vlasy dozněla. To je písnička, kde se říká, že se čekají ty lepší časy, které nenastaly a které se objevují i v těch dosud vydaných knížek, které si napsal. Můžeme se k ním ke všem vrátit? Pamatuješ si ještě všechny knížky, které jsi vydal?
Na chvíli no. Zastavím, než pustíme do těch knížek. Já bych řekl pár slov k týhle ty písničce, jestli můžu. Jo?
Ano, ano.
Protože když se stala na ty písně. Tohle to je jedna z takových těch ikonických. Z takových těch asi nemá největší hudební hodnotu, co jsem složil, ale patří mezi ty, když takovouhle píseň s tebou zpívá tisíc, dva tisíce lidí někde, jo. Všecky je ruce nad hlavou a prostě zpívá ten dav sebou, tak to prostě běhá mráz po zádech, jo. Navíc ten text, tahle ta písnička vznikla v roce, tuším, 88 a vlastně i ten text je pravdivý, protože my jsme se tenkrát ocitli, že jsme byli taková trošku podezřelá kapela, chodilo na nás moc lidí a asi jsme nevypadali jako ty správní svazáci, takže nás tenkrát projednávali i kvůli ještě jiným písničkám, kvůli textům nás projednávali na OVKSČ Hradci Králové a tak jako se nad náma jakože takový nějaký zákaz se schýloval. No. Ale pak k tomu tedy už nedošlo, protože do toho přišel ten 89. rok, takže to je jenom taková odbočka téhle písničky. A ještě jedna věc, tuhle tu písničku pouštěli potom, když běžela ta sametová revoluce v plném proudu, tak já jsem se nějak, já nevím, asi 20. nebo 21. listopadu 89 ocitnul v Praze, kde jsme s nějakým takovým manažerem měli co si projednávat ohledně muziky. A on zároveň dělal dramaturga nějakého pořadu v televizi a on mě zatáhnul do studia, kde se točilo nějaký magazín takovej, něco tam povídal Kocáb a já nevím, ale mě tam posadili k pianu a že mám zahrát nějakou píseň, která jakoby je trošku revoluční, nebo jak bych to řekl. A tak tam se mnou s pianem natočili dvě písničky, které potom pouštěli prakticky den co den československé televizi jako takový ty revoluční písně. Já jsem se pídil, jestli někde to zůstalo zachovaný, ale asi kdybych patřil do nějaký jiný názorový party, tak by to v té české televizi našli, že já jsem pro ně nepřítel, tak to tak asi nehledali dost důkladně, takže nevím, jestli nějaký záznam toho ještě existuje nebo neexistuje, ale pak to teda byla jedna z těch sametových revolučních písní. Takže asi takhle tyhle ty písničce.
No a ono jo, to a ukazuje. Ještě docela, no.
Ten slogan nechal jsem si narůst dlouhý vlasy v domnění, že přijdou lepší časy, tak přesně si pamatuju, to mě napadlo asi tak o 2:30 ráno, jeli jsme z nějakého koncertu a kousek před Hradcem Králové, tenkrát nevím, jestli ještě je v provozu nebo není, byl motorist Tyr, kde se Big Beatový kapely takhle cestou z vystoupení stavovali a ještě jsme tam pili další piva a tak. A já v tom mírně podroušeném stavu mě napadnul tenhle ten slogan. Takže byl jsem u toho mírně opivněn.
Ale je vidět, že historie se opakuje, protože i teď čekáme zase na lepší časy, ale možná, ne, že si jenom nevážíme toho, co je.
Že ten text platil tenkrát a on platí furt, jo.
Právě.
Platí furt, no.
A když se vrátíme tedy k těm knížkám, vzpomeneš si na všechny?
Tak, to jo. Knížky jsou taky takový děti a dokonce musím říct, že když jsem držel v ruce svoji první knížku, tak to pro mě bylo víc, než když jsem držel v ruce svý první CDčko nebo první LPčko, jo. To bylo pro mě taková tenkrát větší meta, jo?
Já bych se tě, Peťo, zeptal, vrátím se ještě zpátky, když Helenka šla už tohle, na tu otázku, ty lepší časy. Jaký časy jsi sliboval v roce 89? Jedna otázka. A druhá, víme, kde to je a jak to teďka skončilo ještě a možná ještě končí a kam to je nasměřováno. Jaký časy, kdy nastanou ty lepší potom. Každý z nás ten 89. rok měl nějakou představu o něčem. Jakou jsi měl ty v tom roce?
Tak já mám pocit, že jsme sice na tom Václavském náměstí hulákali svobodné volby, ale že možná málo kdo si uměl představit, co to vlastně je svobodné volby. A že i pod tou svobodou si možná každý z nás představuje něco jiného nebo znamená pro každého něco, ale pro mě to svoboda pro mě znamená, že především můžu říkat, co si myslím a že mě za to nikdo nebude popotahovat. Svoboda pro mě znamená, že mě nikdo nebude diktovat, jestli někam můžu jet nebo nesmím jet, jestli smím překročit nějaký hranice nebo nesmím překročit hranice. Dám půlku rodiny, nebo oba sourozenci mý manželky emigrovali kdysi a žili ve Švýcarsku a já si prostě vzpomínám, jaký obrovský problém bylo, když jsem se já měl poprvé tam vypravit v 87. a když jsem teda žádal ty úřady, aby mě tedy laskavě dovolili, abych já se mohl jet navštívit svoji švagrovou a že do toho mluvili vojáci, jestli mě dají povolení, že do toho mluvil nějaký okrskář nebo prostě nějaký občanský výbor a chlapík, který mě nez, protože já jsem byl na volný noze, tak mě nemohli to doporučení dávat můj zaměstnavatel, takže ho dával nějaký uliční výbor, prostě chlapík, který ani jsme se neznali, on neznal mě a kdyby to byl nějaký blbec, tak by mě to třeba nepropsal, ale byl to naštěstí slušný člověk. Potom už jsem měl všechny ty papíry pohromadě a najednou se to celý zvrtlo, že nemůžu nikam jet, protože to koliduje s nějakým vojenským cvičením, na kterým jsem měl jet, jo? Což se teda podařilo posléze taky postavit. Takže prostě všechny tyhle ty věci, to pro mě byla nesvoboda. Takže pro mě svoboda je to, že prostě mě do toho nikdo nemluví. Že jsme potom názorů různých a já vždycky říkám, já jsem na těch náměstích nezvonil těma klíčema proto, aby jedna mocenská parta vystřídala druhou mocenskou partu a začali se chovat jako bolševici, akorát s jinou barvou, jo? Že já nevím, modrý bolševici vystřídali ty rudý bolševiky. Takže já dneska, když mluvím o bolševicích, tak častokrát nemám na mysli komunisty, ale mluvím o lidech tohodle toho duševního uspořádání, který si myslí, že oni jediní mají tu svoji jedinou pravdu, takže pro mě dneska ty bolševici dneška jsou spíš ty liberální demokraté, kteří ve skutečnosti už nejsou ani liberální, ani demokraté, kteří začnou křičet kdykoliv volby, ať už jsou do sněmovny, do parlamentu, nebo do rady České televize, nebo kamkoliv jinam, když vyhraje někdo, s kým oni nesouhlasí, nebo kdo říká něco jiného, než oni s tím souhlasí, tak spustí ten povyk, jo. To je vlastně to samé, co dělali ty komunisti, ty předlistopadoví, že vlastně taky se nepovoloval nebo nenosil žádný jiný názor a když si měl, říkal jiný věci, měl si moc dlouhý vlasy, chodil si špatně oblečený. Já, když jsem přišel na 1. máje, ještě co by student vysoké školy v Keckách a v Mongomeráku, tak si mě potom proděkanka pro politickou činnost pozvala na kobereček a dostal jsem sprduň za to, jak jsem si mohl dovolit přijít takhle ustrojený na 1. máje. No a v dalších letech, když už jsem nepřišel vůbec, tak to bylo v nejlepším pořádku. Jo? Takže tohle to pro mě všechno je nesvoboda. Svoboda je to, že si můžu dělat a říkat, co chci, a že mám právo uplatňovat svoje názory politické.
Raz, dva, tři, řekni, aby přišla v pět, že musím něco povědět, že musím mi prostě něco říct. Raz, dva, a dál už nic je konec, zazvonil zvonec. Musíme se s Jánkem rozejít. A ona přišla přesně v pět, a to prý jí chci povědět, že musí mě taky něco říct. Raz, dva, a dál už nic je konec, zazvonil zvonec. Musíme se s Jánkem rozejít. Ta láska byla krásná, jak červencovej den, že dneska už je prázdná, co dělá červivem. Je lepší říct si střímat a skočí dojít. Byla to pěstně plýma, časnou noči. Řekce mi, aby přišla v pět, že musí mi něco povědět, že musí mi prostě něco říct. Raz, dva, a dál už nic je konec, zazvonil zvonec. Musíme se zkrátka
přišla v pět, že musí mi něco povědět, že musí mi prostě něco říct. A dám říct je konec, zazvonil zvonec, musíme se s krátkem rozejít. A ona přišla přesně v pět, co prý chci povědět, že musí mě taky něco říct.
Dál už nic, zpíval dnešní host Petr Štěpánek, ale to zřejmě Oldovi Duchoňovi stačit nebude.
Teď ten výhled, který, co nás čeká.
Moc vábnej není, protože byť jakoby v jiným politickým systému, ale tak trochu se vracíme zase do těch nesvobodných dob, kdy si tady někdo uzurpuje pro sebe víc toho prostoru, než mu zaslouží. Prostě demokracie pro mě je, že jedna startovní čára, pak se pískne ten závod a kdo v těch volbách získá nejvíc, tak prostě si z toho mocenského krajice může ukousnout nejvíc. Jenomže ono to častokrát takhle nefunguje. Jo? Prostě jsou tady i různý mimopolitický zájmy, jsou tady lobistický zájmy, byrokratický zájmy a to se všechno sčítá a prostě ty svobody zase začalo nějak podezřele ubejvat. No a tak to já jsem zásadně proti, no vždycky.
No já jsem si to představoval taky tak nějak. Já když byl 89. rok, tak jsem si říkal, no konečně odejdou ti, kteří prostě už nemají tomu té společnosti co dát a budou nahrazeni někým jiným. Ale oni je předběhli, já jsem tomu říkal, až postupem času se to vykrystalizovalo, čekatelé na korytka, oni nebyli dočkaví. No a potom se to vzalo ten švunk úplně jiným směrem, než jsem si já představoval. Já si měl představu o tom, že se staneme takovým švýcarském východu. To, co vlastně byly spojka mezi východem a západem, kdysi Rakušané, tak to jsem očekával, že se stane u nás. No a ono potom to vzalo ten šmrt, že my jsme se připravili, já neříkám, že všechny fabriky byly v pořádku a dobrý, ale zase ne všechny byly špatný tak, aby jsme se o ty fabriky připravili. A to je otázka na dlouhý povídání a tam to mám spoustě lidem za zlé. Samozřejmě vrátit už se to nedá, ale je potřeba s tím znovu něco udělat a nastartovat k něčemu takovému, aby prostě jsme byli spokojeni a cítili se v té vlastní naší zemi svobodní. Bohužel zase se stává to, že jsme o 30 let starší, ale jsme zase na začátku těch 90. let, tak abych to řekl správně, na té startovní čáře v 89., ale už nemáme skoro v podstatě nic, jenom sebe sama, protože jo, vládnou nám nadnárodní monopoly, vodu jsme si taky díky našim dobrákům prošustrovali do světa a to začíná být docela obrovský problém. Teď máme problém, že jo, byli jsme soběstační ve výrobě potravin, což si myslím, že to je základ voda a potravin je základ pro všechno. To ostatní nemusíme, přežití nepotřebujeme. Ale tu vodu a tu stravu zcela určitě. A my jsme se toho tak nějak dobrovolně vzdali ve prospěch někoho, který si s námi dělá, co chce.
A byl právě ten nevalný výhled, jak si říkal Petře, důvodem, proč si opustil Alternativu pro Českou republiku a vstoupil do Trikolory?
To musíme trošku zpátky. Já jsem vlastně si dlouho myslel, když ta ODSka se začala měnit napřed trošku za Topolánka, byť Topolánek je trochu složitá osoba, toho, když jsme měli probírat, tak u toho strávíme
několik dní.
Hodně času, taky bych o tom uměl hodně říct, ale ten sešup ty ODSky nastal hlavně za Nečase a dost z toho důvodu, že ten Petr na to neměl. Nečas, když byl místopředseda nebo když byl minister, tak dobrý, to byl nějaký strop jeho možností, ale on, když se stal předsedou ODS a předsedou vlády, tak on nejvíc svýho času stravovalo to, aby si to postavení udržel. To mocenský i v rámci ty politické strany a vlastně dostávala na zadek i vnitrostranická demokracie. A já jsem tedy byl kritikem tohohle toho. Psal jsem o tom články, mluvil jsem o tom na kongresech, ale a žil jsem v představě, že to lze změnit kritikou zevnitř. Do toho potom ještě v tom roce 15, napřed ještě přišla ta ukrajinská krize, to znamená, když Evropská unie tlačila Ukrajinu kvůli ty asociační dohodě a nastal celý ten Majdan. A teďka se k tomu i ODS stavila nějakým způsobem, s kterým já jsem nesouhlasil. A do toho pak ještě přišla migrační krize, kdy já jsem byl velmi kritický k přístupu Evropské unie a vůbec k multikulturalismu a k islamizaci Evropy. A já myslím, že to je zcela legitimní postoj mít k tomuhle tomu výhrady. A ta ODS se stavěla politicky, prostě byla někde jinde. A pro mě to už potom byl signál k tomu tu stranu opustit. Tedy jsme učinili pokus založit něco jiného, co by vlastně navazovalo na tu původní ODS, kterou já jsem v tom roce 1991 spolu zakládal. A to byl tedy ten pokus založit alternativu pro Českou republiku, ale to se prostě nepovedlo. No. Prostě potřebujete založit politickou stranu, to není jednoduchý. Potřebujete k tomu peníze, potřebujete k tomu nějaký zázemí, potřebujete k tomu spoustu lidí a potřebujete k tomu hlavně toho lídra, který to táhne. No a tohle to se prostě nepovedlo. No a já potom věren takovému tomu indiánskému heslu, když zjistíš, že jdeš na mrtvém koni, tak se sedni, tak jsem se sedl a už jsem jakoby si myslel, že jsem v politice skončil, protože jsme učinili tenhle ten pokus neúspěšný. No a do toho potom ODSka vyhodila toho Vaška, toho mladého Klauze, s kterým já se znám. A vlastně pro mě to najednou byla taková možnost, že tady existuje politický subjekt, se kterým já se můžu vlastně stotožňovat. Že vlastně to vidím ten svět stejně. Tak aniž bych měl nějaký ambice, tak jsem do tohohle toho vlaku novýho nastoupil, protože já jsem homopolitikus. Jo? Takže já mám co volit, stotožňuji se s tím programem a asi tak. No.
A dovedeš si představit Klauze mladšího jako kandidáta na prezidenta?
Já myslím, že předbíháme. To předbíháme. Já jako jsem i pro toho staršího Klauze chvilku pracoval, tedy že jsem udělal na vládě toho tiskového tajemníka, tak samozřejmě můžu tyhle dva Klauze srovnávat a zatímco Klaus starší je takový ten spíš akademický typ, který některý lidi odpuzuje, tak tenhle ten mladý Vašek tak si umí hovořit a umí ty problémy kolem pojmenovat takovým obyčejným způsobem, že se s tím můžou stotožnit i lidi, kteří se tou politikou doví, jak zajímají. Samozřejmě, že má určitou nevýhodu toho určitého handicapu vrozeného, což může možná některým lidem vadit, ale myslím si, že na to si zvykne každý časem. A že v tomhle tom je normální. Ale já myslím, že ani on nepošilhává po žádným prezidentským místě, že spíše teďka pro tu trikoloru úkol, aby nějak zatěla ten drápek a stala se skutečně parlamentní stranou. To znamená, že ten hlavní úkol jí přijde příští rok v těch sněmovních volbách, aby se měla ne 5 nebo 6%, ale kdyby se přehoupla přes 10% nakonec, tak to bude bezvadný. Aby to prostě byla relevantní politická síla, která je napravo od středu, která je výrazným zastáncem svobody a která je výrazným zastáncem nějaký, já tomu říkám, normálnost. Normálnost ve smyslu, že je normální, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti a ne Franta s Karlem. Že normální je pracovat, ne brát dotace. Že normální je se starat o přírodu ale ne bláznit takovým způsobem, že kvůli Antarktidě si tady zničíme automobilový průmysl a tak dále a tak dále. Ale to jsme chtěli jsme si povídat teďka o knížkách v tomto oddílu a zavřeli jsme do politiky.
Zavřeli jsme do politiky.
Jsme přeházeli tu dramaturgii.
Nevadí, zůstaneme ještě chviličku u politiky. Já zůstanu u Trikolory, protože všichni mý známí alespoň čtou to, co píše Václav Klaus mladší, a všichni tvrdí, že jim mluví z duše, že vlastně stoprocentně se shodují s tím, co píše. Ale pak se podíváme na různé statistiky, které říkají, že Trikolora se do parlamentu nedostane a dávají jí méně než 5%. Je to možné? A nebo je to zase jen ukázka toho, že to není úplně přesné, tak jako to bývá třeba u TOP 09 a jiných stran, které také vždycky stojí před branami poslanecké sněmovny a nakonec tam jsou.
Já jsem u těch průzkumů vždycky opatrný a beru je naprosto s rezervou, protože jsou dvě možnosti. Buď jsou naprosto přesný a je to tak, jak výzkumníci zkoumali, anebo je to tak, že zákulisní hráči chtějí, aby to bylo nějak, a tak různýma finančníma prostředkama pomůžou k tomu, že se vyskoumá něco, co se vyskoumat chtělo, a někomu se přidá, někomu se naopak ubere, protože potom se jakoby ta skutečnost, ta veřejnost se jakoby tlačí k tomu, aby volila, jak dopadly ty průzkumy. Jo. Ono to teda úplně nefunguje, protože kdyby to fungovalo, tak by samozřejmě prezidentem nemohl být Zeman, protože proti němu jeli média jak v roce 2013, tak v roce 2018.
Přesně tak.
Asi by nemohl být předsedou vlády Babiš a vyhrát volby, protože taky proti němu všecky jeli. Takže tohle to já beru s rezervou. Druhá věc je, nejlepší průzkum veřejného mínění jsou ty výsledky voleb. A pravda je to, že v těch minulých sněmovních volbách Andrej Klaus nazbíral vedle Babiše nejvíc preferenčních hlasů, a je to proto, že samozřejmě spoustě lidí mluví z duše. A já mám s tím Vaškem hezkou historku. To bylo někdy před minulýma sněmovníma volbama. On objížděl republiku a dělal ty besedy o školství. Chodilo tam hodně učitelů a měl takovouhle besedu v Hradci Králové. A on vstoupil do ODS, kandidoval za ODS, a my jsme tehdy zakládali, nebo jsme se snažili vybudovat tu alternativu pro Českou republiku. A seděli jsme na zahrádce na velkém náměstí v Hradci, hospodě Podběží, a já mu tam povídám, víš, Vašku, ono je to v obojí blbě. My se tady snažíme vybudovat nový politický subjekt, poháníme to vlastní energií, vlastníma penězma, utápíme v tom neuvěřitelné množství času, blá, 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 ale nežli, že jsme politická strana, tak si spíš na ní hrajeme. Ale to, ty jsi to vzal jednodušším způsobem, přidal se s fungující politické straně, ale ke straně, ke který samozřejmě oba máme nějaký výhrady, a nejspíš ty budeš úspěšný, ale výsledkem toho bude, že vlastně akorát podpoříš ty, který tu stranu vlastně přivedli co grunt. A on mě na to tehdy povídá, no jo, no takhle to bývá, víš, kolik lidí se vyšlo po zádech našeho dědy, takhle on pana prezidenta, on mluví náš děda, kolik šmejdů se vyšplhalo do politiky přes záda našeho dědy, takhle to v politice chodí. A ono to dopadlo úplně přesně tak, protože ten Klaus, já to neumím přesně spočítat, nebo nelze to verifikovat, ale on tím svým osobním nasazením, že tu republiku objížděl, každý týden psal ty svý komentáře, který četlo pár set tisíc lidí na těch novinkách. A já to odhaduju, že on k tomu celkovému výsledku ty ODSky v těch minulých sněmovních volbách přisypal takový 3-4%. Že spousta lidí, který jakoby nad tou ODSkou už zlomili hůl, řekli, no tak my to těm modrým tam ještě jednou hodíme, když je tady ten čerstvý závan tohohle toho mladého Klauze, který mluví jako normální člověk, bla, 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 bla. A díky těm 3-4%, který ta ODSka dostala víc, se do sněmovny dostali i nějaký další lidi, protože vlastně ta strana naklátila o něco víc a těch pár poslanců tam zasedlo. No a co se stalo za rok nebo dva necelý? Ty lidi, kteří v té sněmovně sedějí, vlastně díky tomuhle tomu jeho nasazení, pak na klubu ODS zvedli ruce pro jeho vyloučení. No takže asi takhle, no. Takhle ta politika oplácí. Ale abych na to navázal, takže já si myslím, že samozřejmě tenhle ten názorový proud určitě má svý voliče, byť Česká televize nebo vůbec média na čele teda s Českou televizí dělají všechno pro to, aby tenhle ten názorový proud pouštěli do éteru co nejmíň, kdy prostě nás nebo jeho a tak dále, kdy pustí na televizní obrazovku České televizi. Jo. Mě vůbec jeho darmo mluvit, ale že tady ten potenciál je, no tak tím já jsem si jistý. A navíc, takový postřeh, vemte si to, ta politika častokrát nemá logiku. Jo. Kdo teďka naposledy vyhrál na Slovensku volby? Asi tak, já nevím, ještě 4 měsíce před volbama měl ten později vítěznej, to vítězný hnutí OLANO a ten Matovič měli nějakých 6-7%. A pak se najednou něco utrhlo před volbama a oni ty volby vyhráli. Takže sněmovní volby budou za kolik? Za rok a půl necelý. Mm-hmm. Takže do té doby se toho může tolik a tolik stát.
A taky
takže
stane.
Říkat teďka, tyhle ty se tam nedostanou, jo? To je smysl. Já si myslím, že ten názorový proud svůj potenciál má a že zaboduje.
Tak já jsem o tom taky přesvědčená, že zaboduje. Myslím si, že nejenom já, protože je mnoho těch, kteří tvrdili, že volit už nepůjdou vůbec, protože mají výhrady k těm tradičním stranám, že prý jim nepředvedli nic z toho, co naslibovali, že by se opravdu stalo, tak chtějí vyzkoušet Václava Klause mladšího jenom z toho důvodu, že jsou přesvědčeni o tom, že zatím vždycky na jeho slova došlo.
Ano. A pak je tady samozřejmě, žijeme v době, která má svůj fenomén. Fenomén Andrej Babiš. Babiš se pro spoustu voličů stal jakousi variantou k tomu, že ať byli napravo nebo nalevo, tak vlastně těchto zavedených stran začali mít dost a hledali něco jiného. Což samozřejmě všechny ty ostatní štve a teďka toho Babiše nahánějí kvůli střetu zájmu a kvůli tomuhle, kvůli tamtomu, kvůli jeho údajný spolupráci s STB a tak dále a tak dále. Což ale tu veřejnost moc nezajímá. Veřejnost zajímá, kolik mají ve vlastní, nebo lidi nejvíc zajímá, kolik mají ve vlastní peněžence, jestli mají práci a jaký jsou tady poměry. Takže nahánět Babiše kvůli tomuhle tomu je podle mě nesmysl. Ale pak je tady spousta věcí, který jako lze Babišovi vyčítat. Jo. A první věc je, že Babiš něco jiného častokrát říká doma pro domácí publikum. Ano. A úplně jinak se chová a jiný věci říká v Bruselu. To se týká toho Green Dealu a dalších věcí nejrůznějších. A nebo příšerná postava český a nebo i evropský politický scény Věra Jourová. Prostě ty věci, které tahle ta ženská říká v Bruselu a jak se chová vůči České republice, vůči Polsku, vůči Maďarsku, no to je příšerný. No ale kdo nám dal Věru Jourovou? Věru Jourovou nikdo nezvolil. Ta ani nekandidovala do Evropského parlamentu. Eurokomisařskou a dokonce místo předsedkyní Evropské komise je z Babišovy vůle. Tu tam ano. Poslalo hnutí. Ano, jo. A nebo to, jak v Evropském parlamentu vystupují poslanci za ANO, jo? No to je příšerný, jak oni tam hlasují. Takže těch důvodů, nebo těch věcí, které lze Babišovi vyčítat, no těch je spousta. Takže pokud si tohleto lidi uvědomějí, tak samozřejmě můžou hledat, nebo další věc, Babiš jako největší bojovníci proti korupci, jo? No tak bezvadný. Podívejte se, co se teďka děje v Brně, jo? Jak se tam nahání, že najednou ty lidi i z toho ANA se chovají úplně stejně, jako se chovali ty odesáci, nebo jako se chovali socani, prostě mají příležitost a najednou začali krást, jo. Takže ono se to dneska, ty výhrady, které jsou k těm tradičním stranám, tak je zemi dneska i k Babišovi a k jeho ANU, jo. Takže, že tady může být poptávka po někom, kdo volá po ty normálnosti, po tom normálním světě a po ty normální práci, tak může. Takže já jsem v celku v klidu v tom, že po takovýhle politice poptávka bude.
Peťo, já si myslím, že máš zcela určitě pravdu a oni to ukázali ty slovenské volby.
protože tam se stalo to, že dokázalo Olano a Matovič strhnout lidi. Strhli hlavně tím, že začal poukazovat na ty nešvary. Bude otázka další, jak ty nešvary dopadnou s tím, jak se prošetří, kde bude ta pravda, že on začal s bývalým ministrem financí, byl jeho vily ve Francii a tak dále, kdy mu spočítal, že jako prostě klasický úředník a s jakou výškou mzdy, čeho mohl nabít. A to na to lidé slyšeli. U nás je problém ten, že já si myslím, že za těch 30 let po převratu jsou ti všichni, co tam sedí, všechny ty politické strany, jsou tak propletený a už jsou tak prostě zažraný do sebe a do těch svých starostí a vůbec je nezajímají ti lidé. Prostě je zajímají vždycky ty 3 měsíce před volbama, to se hodlají všichni strhat. A jak tam dosednou do těch řád, tak prostě tímto veškerá věc končí, a což si myslím, že to je špatně. Já bych byl dokonce za takového stavu i pro, aby prostě tam byly maximálně 2 funkční období, protože to 3. funkční období by je muselo zvolit 73% voličů oprávněných, aby tam byl ten dotyčnej. To se může taky stát, že si prostě najdou oblíbence nějakého, ale zatím to teda není zakotveno v žádném zákoně ani v ústavě.
Naopak, my jsme svědky jiného trendu. Podívej se, jakou legitimitu má prostě spousta senátorů, který v tom senátu sedějí z voleb, kdy přišlo, já nevím, 11, 12, 13, teďka v Teplicích přišlo 15% lidí. Jo. Prostě o tom, kdo sedí v parlamentu, rozhoduje naprostá minorita lidí, protože lidi hlasují nohama. Oni nechtějí dvoukomorový parlament, nechtějí senát a dávají to najevo tím, že k těm volbám nejdou. No a má to za následek, že teda ten senát dneska ovládají politici stran, který nemají vlastně širokou podporu mezi obyvatelstvem, ale protože lidi nejdou k těm volbám, tak vlastně ty strany mají mnohem větší a silnější hlas, než jim podle skutečné podpory náleží. No. A tenhle ten systém prostě vede k tomu. A když říkáš, že teda by měl být nějaký cenzus procentuální, který by omezil, tak když máme referenda, tak když se nějakého referenda nezúčastní, já nevím, aspoň třeba 30% lidí nebo 40% lidí, tak to referendum neplatí. Tak se prostě ty jeho výsledky neberou. Ale senátní volby, ono přijde 10 až 15% lidí a ten výsledek platí. Kdyby přišel jeden jediný člověk a rozhodoval za všechny ostatní, tak to platí. No a je prostě něco nezdravýho v tomhletom systému. Řešení, nevím, jaký to má řešení, asi by nějaký určitě existovalo, ale není k němu vůle, protože se zrušil senát, tak by musel senát zrušit sám sebe a kapříci rybník nevypustějí. To by muselo být referendum o tom, jestli chceme dvoukomorový parlament. No a nepochybuji o tom, jak by dopadlo. Jenomže zase prostě kapři nepřipustí, aby takovýhle referendum proběhlo.
Tak já si myslím, zase máš pravdu, ale určitě i ten senát, jako on prokázal v určité době takovou tu pojistku, kdy prostě bylo bez vlády a problém s prezidentem, že si něco zaslouží, ale mě totiž fascinuje, že ti lidé, kteří sedí jak v senátu, tak v poslanecké sněmovně, oni opravdu zapomínají, kdo je tam vyslal, za koho tam jsou. Nehledě na to, že oni v podstatě hlasují jakoby sami za sebe. A víš, i ty a i já, že je spousta věcí, ve kterých třeba, a my oba dva chodíme proti proudu, my moc s tím proudem věčně neplaveme, to je menšina, ale v podstatě na ten hlas té menšiny nebo té většiny se může dát. Já třeba můžu mít na něco jiný názor jako osoba sám za sebe, ale jestliže zastupuju nějaký lidi, tak musím dát na to, co chtějí ti lidi. Potom jim můžu říct, vidíte, dal jsem na vás, chtěli jste to, máte to, stojí to za prd, já jsem říkal něco jiného, že bych to udělal jinak.
A toto nefunguje, protože všichni si prostě usurpují to, že oni jsou zrovna ti nejchytřejší, oni se taky chovají kolikrát, jo. My, co jsme už se tam kdesi zabrousili do nějaký ty politiky a to tak víme, komu narostl nosánek nahoru a nezodpovídal se nikomu a proč mu narostl taky, kdo to umožnil, že pak se ti, co to umožnili mu, tak se chytá za hlavu, jak, že prostě ten je předbíhá nebo jim leze po zádech a kope jim hroby, že těm slušnějším, co tam jsou, ale bohužel je to tak prorostlý a tak si na to zvykli, že já říkám, ty parlamentní strany jedny vedle druhého. To prostě tak je, že a nebo potom, co jsou ty novici, tak to já vždycky říkám, to jsou nějaký dvojičky, který se, že jo, Piráti a Věci veřejný a to jsou strany ani na dlouhou trať, to je jenom prostě, že se najednou jim hodí ty hlasy, ti občané, kteří jsou něčím znepokojeni a myslí si, že ti noví to prostě udělají jinak. Neudělají, protože buď to je zahluší, anebo je si takhle koupí a to je případ toho Brna, jak jsi vzpomínal. Tam to je přesně tak.
Tak si poplakali a...
Můžeme se pustit do knih, ano, od té politiky. Ono mně jde o to, aby jsme se dostali ke knize, kterou si přáli posluchači Svobodného vysílače CS probrat nejvíc, ale nejdříve ta první. Vzpomeneš na to úplně první. Je to kniha Na všechno buď připraven?
Kniha Na všechno buď připraven souvisí s tím, v roce 1968 mě bylo 10 let. A to bylo takový to světlejší období naší historie, takový to uvolnění v roce 68, kdy obnovili skauting. A já jako 10letý kluk jsem nastoupil do skautu a zažil jsem ty 3 roky, kdy ten skaut fungoval, zažil jsem ty krásné tábory a mým vedoucím toho dílu Královéhradská dvojka byl Lukáš Kolout, taková docela legendární skautská postava. My jsme jako kluci tenkrát věděli, on byl nějak zavřený v 50. letech, jo? Ale to nás vlastně moc nezajímalo. Nás zajímalo ta romantika, to dobrodružství a tyhle ty věci. No, v 70. roce skauta zase zakázali a ten Lukáš Kolout z mýho života zmizel. No a pak jsme se znova potkali v tom 89. roce, když teda já jsem v Hradci Králové spolu zakládal Občanský fórum, tak vlastně už ten první den, kdy v tom divadle se sešla ta, to mohlo být, já nevím, tak týden po 17. listopadu, kdy se poprvé v hradeckém Klicperově, v dnešním Klicperově, tehdy se to jmenovalo Divadlo vítězného února, kdy byla napjatá atmosféra, zakládali jsme Občanský fórum, tak už tehdy se tam objevil znova tenhle ten Lukáš Kolout, že chce zase v Hradci Králové obnovovat skauting. Takže my jsme obnovili skautský oddíl. Já jsem shodou okolností tam pak chvilku vedl vlčata, takový ty nejmenší skautíky. A tenhle ten chlapík prostě mě jednoho dne přinesl v trhacím bloku svoje poznámky o tom, jak byl v těch 50. letech zavřený. Já jsem podle toho vlastně napsal ten svůj první, a on to je vlastně román. Je to vlastně takovej český motýlek, by se dalo říct. Kdo znáte knížku Motýlka od toho francouzského autora, jak on pořád říkal, tak tohle to bylo něco podobného. Tohle to byla kauza hradeckých skautů. Těm klukům bylo v tom roce 49-50, já nevím, 19-20 let. A jejich prohřeškem bylo to, že milovali skauting a strašně štvalo, že jim to zakazujou. A udělali takovou klukovinu na propagační prodejnu komunistické strany v předvečer nějaký krajský konference upevnili v noci takovou petardu, a to bouchlo v Hradci. Nikoho nezranili, prostě nikomu se nic nestalo, ale za několik měsíců byli vypátraný a za tuhle tu klukovinu měli návrh na trest smrti. Nebo tenhle ten Lukáš Kolout měl návrh na trest smrti. Nakonec z toho bylo jenom 14 let a pak to následovalo Jáchymov, Bory a Kartouzy. A on, jak byl ta duše nepokojná, tak utíkal, utek, chytili ho, dostal dalších 17 let, pak znova utek, takže on měl asi pak 36 let trestu, ale na tom bylo nejlepší, nebo na ty knížce nejlepší, že to nejsou, my jsme zvyklí na to, že takovýhle knížky pamětnický napíšou lidi, aby buď nějaký politici, nebo nějaký, nějaký klérus nebo nějaký významní lidi. A ten to byl obyčejný kluk, vyučený elektrikář. A on vlastně tu svoji vysokou školu života vystudoval v tom kriminále, protože on tam seděl s těma anglickýma letcema, který byli tehdy zavřený. On tam seděl s tím vysokým klérem, který byl tehdy zavřený. On tam seděl s těma odsouzenýma komunistama, Slánský a spol. On tam seděl s těma kulakama, s těma sedlákama zavřenýma. A o tomhle tom ovšem je ta moje knížka, nebo ta naše knížka. Nakonec on se dostal ven v roce 1964 na amnestii, ale je to prostě neuvěřitelný příběh toho, jak se to přihodilo, co se tam dalo, ty drobný příběhy, které tam zažívali s odsouzenýma, já nevím, generál Kutlvašr, velitel pražského povstání, který tam, jak tam na něj ty nevzdělaný hloupí dozorci řvali, jako jestli umí velet, jako byl jste někdy na vojně, a on to byl generál Kutlvašr, který velel pražskému povstání, takže spousta takových historiek. Takže to je první knížka, která vyšla v roce 91 a je to vlastně román ze života, kde ani jedna jediná věta není vymyšlená, všechno to ten člověk prožil a já to jenom sepsal.
Naše posluchače především zajímá kniha, která má název Válka o Novu, aneb Podvod za 10 miliard. Jestli to byl opravdu podvod, kdo tento podvod vlastně spáchal a hlavně, kdo to zaplatil. Jestli jsme to vyhráli nebo prohráli a jestli jsme to fakt zaplatili ze svých kapes.
Kdo to zaplatil, to je jasný. Zaplatili jsme to my, daňoví poplatníci.
Komplet celých 10 miliard.
No jasně, jasně. O tom bych já mohl povídat několik hodin. Napsal jsem o tom vlastně dvě knížky. Ano. Válka o Novu a pak ještě takový doplněk, kde to vyprávím, se jmenuje Špinavá hra. Co tomu říct nějak ve stručnosti? V tom sporu o televizi Nova nehledejme tam kladný postavy. Prostě byl to podnikatelský střet, kde na jedné straně stál Vladimír Železný, český podnikatel, a na druhé straně stál Ronald Lauder, americký podnikatel, a střetli se o to, jestli spolu musí dál spolupracovat. Železný už dál spolupracovat nechtěl, měl k tomu svý důvody. Lauder spolupracovat chtěl, protože Nova byla zlatá slepice.
Takže si ji rozdělal.
Já s hlubokou znalostí věcí říkám, že o něco víc pravdy v tom jejich sporu bylo na straně Železného. Z mnoha důvodů, měl bych je všechny vysvětlit, ale na to asi není čas.
Není čas, ano.
Ale nežijeme v ideálním prostředí a my jsme se k tomu víceméně přimotali jako rada pro vysílání, protože ten spor, my jsme vůbec do něj neměli žádný vhled. My jsme nebyli ten orgán, který měl rozhodovat o tom, jestli spolu mají nebo musí dál spolupracovat. To byl klasický obchodní spor a to v ten čas to řešili soudy. Jenomže samozřejmě ta nejsledovanější televize je velký politikum. No a některým politikům by se víc hodilo, kdyby ta televize patřila Lodrovi. Jiní politici zase stáli spíš na straně Vladimíra Železného. To byl Klaus se Zemanem. Ty spíš jako, ty slyšeli ty argumenty, který říkal Vladimír Železný. Nicméně, abych to zkrátil, ten soudní spor v České republice vyhrál Vladimír Železný a dokonce tady víc než rok platil pravomocný rozsudek, že měl právo tu spolupráci přerušit. Pak tady byly arbitráže. Ty arbitráže byly tři. První, amsterdamská, se konala nebo rozhodovala spor mezi Železným a Lodrem. A pozor, ta konstatovala, že Vladimír Železný Ronaldu Lodrovi nespůsobil žádnou škodu tím, že přerušil spolupráci. A tady dochází úplně k základnímu teďka vlastně to, co všichni novináři pominuli. Já tomu říkám substituce protivníka. Ty novináři naši celý tenhle ten spor vždycky popisujou, jakože na jedné straně byl Lodr s tou svojí firmou americkou a na druhé straně, že je Železný a Česká republika. A to je nesmysl. Vladimír Železný a Česká republika nikdy nebyly jedna strana sporu. To si musíme představit, to není na přímce, to je trojúhelník. To je trojúhelník, v kterým se odehrává spor. A ten Fiegel, ta substituce protivníka spočívala v tom, že když ten Lodr zjistil, že na tom šikovným Železným, který navíc měl prostě svoji pravdu, svý obchodní zájmy, který hájil, když žádný peníze na něm nevysoudějí, nezískají od Železného, tak oni si řekli, no jo, tak ten Železný je moc šikovný, on je kluskej, z toho nic nedostaneme a konec konců ten soud i ta arbitráž takhle dopadla. Co kdyby my jsme ty peníze vytáhli z toho státu? Když ten stát je zastupovaný těma proradnýma politikama, těma kluskejma, těma úplatnýma úředníkama a tak dále a tak dále. No a nastaly arbitráže, kdy najednou jakoby za viníka ten, kdo údajně neochránil investici, byla prohlášená Česká republika. Jenomže to je úplný nesmysl. Česká republika prostě nebyla garantem smlouvy mezi Železným a Lodrem, když to takhle budu personifikovat. Jo. A to, že ta jedna z arbitráží takhle dopadla a tohle prohlásila, je totální lež a vlastně strašný prohřešek lidí, kteří zastupovali Českou republiku v tom sporu nebo v té arbitráži, ale tou stranou, kdo zastupoval Českou republiku, nebyla Rada pro vysílání, ale ministerstvo financí. A to je zase na dlouhý povídání všechny ty věci, kterých se Česká republika, prostě to, co udělali blbě na tom ministerstvu. A pak si k tomu sněmovna ustavila tu vyšetřovací komisi. Ty tehdy předsedal Stanislav Křeček. A pozor, není pravda to, že vyšetřovací komise nikdy nic nevyšetřejí. Komise vyšetřila úplně všechno. Ví se, kdo křivě svědčil, ví se, kdo kam putoval, jaký peníze, ví se, jaký chyby udělalo ministerstvo financí, ví se, že na to najali úplně špatnou právnickou firmu, ví se, že zvolili naprosto špatnou strategii celý obhajoby České republiky nebo toho všeho. A pozor, a do ty závěrečné zprávy oni napsali, že Rada pro vysílání, který já jsem byl členem, která ale za to byla popravená tou sněmovnou jako údajný viník, tou vládou Vladimíra Špidly, nebo tou jeho tehdejší vládní koalici, tak tam je jasně napsáno, že ani svojí činností, ani svojí nečinností, že my jsme to nezavinili. Naopak tam uvádějí všechny tyhle ty důvody a ty pochybení toho ministerstva financí, který v té době samozřejmě bylo spravovaný ministry za ČSSD. A dokonce se tam píše, že se navrhuje orgánům činným v trestním řízení, že by se tomu měli věnovat, bla, bla, bla. Problém je v tom, že tohleto ale nikdo nikdy udělal. Všechno se zametlo pod koberec a kdo to zaplatil? No, bohužel zaplatili to daňoví poplatníci. A dodnes vlastně ten obraz toho, jak to proběhlo a to, jak to vylíčili český novináři, oni to vylíčili v té podobě tak, jak jim to hezky podsouval. A to je další hezký moment celého toho sporu, že Ronald Lodr si na svoje zastupování vůči médiím a na všechny ty PR-ový najal šikovnýho chlapíka Michala Donata, což ale byl čtyřnásobný agent STB, který po listopadu si vybudoval velmi úspěšnou PR-ovou firmu a on zastupoval toho Lodra opravdu výborně, protože 95% médií přejalo ten příběh a vypráví ho tak, jak ho zná veřejnost. Nicméně ono to ve skutečnosti proběhlo úplně jinak. A teďka vlastně dobíhá i poslední to, protože My jsme si to odvolání nenechali líbit, šest z těch 13 odvolaných. No a teďka vlastně dobíhají naše soudní spory, teď se to blíží ke konci. To, že jsme byli odvolaní protiprávně, tak to už se ví dávno, a, no a teďka spěje ke konci ten spor, že ještě to má nějaký finanční konsekvence.
To znamená, na základě prohrané mezinárodní arbitráže jste vy byli odvoláni. Když se ještě
my jsme byli odvoláni, že ty lidi, který vlastně ta politická garnitura, ta Špidlova vláda, která byla zodpovědná za tu prohranou arbitráž, tak vlastně nás předhodila veřejnosti jako viníky. Že my jsme to zavinili. Jenomže, jak říkám, my jsme v té kauze toho sporu mezi Železným a Lodrem vůbec nic nerozhodovali. Neměli jsme k tomu ani žádný kompetence. Takže prostě my jsme nemohli být viníky toho. Je to prostě nesmysl. A neudělali jsme žádný úkon, který by toho obvinění zapříčiňoval. Kouzelný na tom verdiktu ty arbitráže bylo to, že ty arbitři, a to je něco naprosto neuvěřitelného, oni nám tam vyčítali, v tom nálezu nám vyčítají, že jsme nedodržovali, že jsme dodržovali český zákony. Že aby jsme vyhověli ty americké straně, tak jsme my jako státní orgán měli překračovat český zákony.
Takže prostě poslanci vám kladli...
To je neuvěřitelné. Prosím?
Poslanci vám kladli za vinu, co přesně?
Že jsme neochránili investici. Já se ptám, jak se ochraňuje zahraniční investice, když na to nemáte žádný nástroj a když všechny ty problémy, které vedly k tomu rozkolu mezi Železným a Lodrem, si ty dva způsobili sami. A my jsme neměli vůbec žádný nástroj, jak jim přikázat, aby spolu dál spolupracovali.
A kdo tedy opravdu všechno zavinil? Protože k čemu mu to prospělo?
No, to je velmi dobrá otázka a na to se vždycky, když dospějeme do tohoto bodu, když to někomu vyprávím, tak se přesně takhle zeptá. No tak jaký zájem na to měl Ronald Lodron, tak je jasný. Tomu šlo o peníze, o obrovský peníze. Ten nakonec udělal vlastně nejlepší čest svého života, protože pro nic za nic vyinkasoval 10, možná dokonce 11 miliard korun. No, kde je najdete na ulici? 11 miliard korun. To jsou prostě naprosto nepředstavitelné peníze. A jaký na to měli zájem ty druhý? No tak ta politická garnitura, zbavili se Železného, který pro ně byl nepříjemný, protivný, šikovný politický hráč, který navíc jaksi měl, tendoval ke spolupráci s Klausem, respektive se Zemanem, a to ta druhá parta, ta špidlovská část ČSSD, lidovci a tehdy Unie svobody, ty ten svět viděli úplně jinak, ty by byli mnohem radši, kdyby tu novou ovládnul Lodr, respektive Jan Vávra, který mu tady dělal takového toho podržtašku největšího. Takže ty z toho měli politický prospěch, následně odvolali tu Štěpánkovu radu pro vysílání, která byla opravdu nezávislá. My jsme nepřijímali žádný příkazy, jak budeme hlasovat nebo jak nebudeme hlasovat. My jsme byli skutečně svobodný, nezávislý orgán, jenomže v té době už tady vládla prostě Špidlova vláda. Ta ten svět viděla jinak. Jo? Navíc zasaďme si to do politického kontextu. Tohleto naše odvolání se odehrálo krátce po naprosto neočekávaném zvolení Klause prezidentem republiky, na kterým se tenkrát ta Špidlova vládní koalice málem rozsypala. Jo? A oni v okamžiku, kdy se oni nabili znovu sílu tím, že my jsme posloužili jako ta oběť, tam oni se znovu, ta jejich vládní koalice, dali dohromady. Takže oni nás odvolali, radu pro vysílání, a vlastně všechny mediální rady si posléze převolili ve svůj prospěch. Do té doby se rada pro vysílání skládala na základě poměrného zastoupení, že byly politické strany zastoupené v politické sněmovně, tak nějak přibližně se tam zvolili lidi do rady pro vysílání. No to v ten okamžik přestalo platit. Jo. Tam si rázem tablet vládní koalice navolila 9 lidí do 13. členy rady, takže oni to zcela ovládli. Takže Lodrovi šly peníze, Špidlovi a spol šel politický prospěch.
A co na to ministr kultury?
Pardon?
Zaplatili to daňoví poplatníci.
Zaplatili to daňoví poplatníci. zdravotnice.
A co na to ministr kultury?
Ministr kultury, no ministrem kultury...
Tomu to bylo úplně jedno?
Ne, tak Pavel Dostál, zajímavá postava české politiky. Já musím říct, že s Pavlem Dostálem jsme se znali, že jsme si tykali léta letoucí a já jsem ho vlastně spíš v minulosti považoval za takového normálního nebo normálnějšího z těch politiků. On byl zleva, já zprava a bavili jsme se spolu vždycky normálně. Hmm. Opakuju, tykali jsme si. Ale ten člověk nenáviděl, ale opravdu nenáviděl z nějakých důvodů Vladimíra Železného. A on pak, co by ministr kultury vedl proti tomu Železnému úplně vendetu z nějakých důvodů. Dodnes nevím, proč to tak bylo, ale bylo to tak, jo. A kdokoliv byl nařčen, ať už důvodně, anebo jako v našem případě nedůvodně, že má cokoliv společného se Železným, tak prostě se stal absolutním nepřítelem, jo. A když nás tedy popravili v té sněmovně v dubnu 2003, tak ten Pavel Dostál se tehdy vyjádřil, a na to jsou svědci, on řekl, že to byla kremní msta. Mm-hmm. Takže až takhle to probíhalo. Na tom odvolávání v tom dubnu 2003 bylo nejstrašnější to, že my jsme se s těma politikama znali, jo, a tomu předsedovi rady, to byl Martin Mucha v té době, tak tam se mu poslanci ČSSD, který posléze hlasovali pro naše odvolání, se mu omlouvali za to, že budou hlasovat pro naše odvolání, že prostě musí. Že to mají stranickým příkazem, že to udělat musí. No tak já vlastně říkám, za co se omlouvali? Za svoji zbabilost, za to, že nehlasovali podle svého vědomí nebo svědomí. Takže prostě spousta z nich vědělo, že dělají prasárnu. Ale udělali. A ještě bylo dobrý, že vlastně v té době je právníci z opozice a jak právníci z té pravý opozice, to byla ODS tehdy, třeba Langer, ale nebo i právníci zleva naopak, to byl třeba, já nevím, Vojtěch Filip, tak upozorňovali na to, ale pozor, oni neexistují žádný zákonný důvody, abyste tu radu odvolali, abyste ji popravili. To je protiprávní krok a jestliže se oni budou bránit tomu, tak je velká naděje, že nakonec uspějou. No a tak sice to trvá strašný léta, ale je fakt, že nakonec jsme, my co jsme se tedy tomu posléze bránili, tak všechny ty soudy jsme nakonec vyhráli. A teďka spěje k vítězství i ten soud poslední, kdy jsme teda vyhráli, že ta škoda narostla o dalších, já nevím, asi, no teď jsme asi na 40 milionech korun, jako jo, co
vlastně
způsobilo tohleto nezákonné odvolání ty naší rady.
A to zaplatíme zase my.
A to zase jde na vrub daňových poplatníků, ač já si myslím, že tu škodu by měl zaplatit Vladimír Špidla, protože ten způsobil to nezákonné odvolání a asistovalo mu u toho 89 poslanců, který bohorovně zvedli ruku pro něco. Prostě takhle, zákon uvádí důvody, pro který lze radu pro vysílání odvolat. A ty by měly být naplněny. Žádný takový důvod neexistoval. Oni nám sice nalili na hlavu kýble s prominutím, no řeknu to slušně, kýble pomíjí, ale vůbec se nenamáhali, že by to zdůvodnili nějakým způsobem. Jako to všechno byly argumenty typu jedna paní povídala. A ten Špidla do toho odvolání prostě nenapsal žádný důvod, proč jsme odvolali. On jako důvod uvedl to, že to odhlasovali poslanci.
Ale ty no, na to nemají právo.
Posléze teda to putovalo po těch nejrůznějších soudech, no a nejvyšší správní soud, no to trvalo 4 roky, no, ale pak nejvyšší správní soud konstatoval, že v právním státě prostě nelze odvolat někoho z veřejné funkce bez udání důvodů, protože v právním státě máte právo na to se obrátit na soud, aby překontroloval, jestli to tak je správně nebo není správně. Ale tady vlastně nebylo možné hledat, jestli to je správně nebo není správně, protože ten Špidla se nenamáhal žádný důvody tam napsat. No, bodejť by je tam napsal, když žádný neexistoval, jo?
No, tak po 17 letech se určitě dočkáme toho, že vy to vyhrajete a my to zaplatíme. To je dobrá hra.
Ne, ne, je to neuvěřitelný, jako jo, a vlastně, vlastně mě to je krásný, když to takhle říkám a když to poslouchají obyčejní lidi, kteří nic nezavinili a vlastně jakoby to mají znovu zacálovat, ale má to konkrétní viníky a toho Špidlu na to upozorňovali už v tom roce 2003, že to je prostě protiprávní krok. A my jsme to, a teďka to prostě má další pokračování, jako jo. My jsme to vyhráli v roce 2007 a v roce 2008 jsme zažalovali tedy tu náhradu škody, protože jestliže jsme nebyli odvolaní,
ano.
Zákon uvádí 6 způsobů, jak lze ukončit členství v Radě pro vysílání. Buď umřete, odstoupíte, zblázníte se, jste odsouzení, nebo vás odvolají, ale to nebyl náš případ, protože soudy naše odvolání zrušily, a nebo vám doběhne 6letý mandát. Takže v našem případě to byl ten 6letý mandát. Jenomže ústavní zákon uvádí, že členovi rady náleží plat. A v tom případě, když jako naše členství skončilo až doběhnutí mandátu, no tak rázem z toho vyplynulo, že ten stát nám dluží platy za 3 roky. A že ten někdo, kdo nezákonně tu radu popravil, vlastně způsobil tuhletu škodu. No a to je zajímavý. My jsme státu nabízeli smírný řešení. Dejte nám polovinu toho, na co máme podle zákona nárok. Ještě vsuvka, i výši toho platu určuje přímo zákon. No. A ta výše platu je stejná jako výše poslaneckého platu. My jsme státu nabízeli smírný řešení, nikdo se s náma nebavil. Další neuvěřitelná story je, jak si s tímhletím problémem, který tedy zdědil po Špidlovi, poradil tehdejší předseda vlády, kterým v té době byl Jan Fischer. Jan Fischer namísto toho, aby se s náma civilizovaně bavil, a jak říkám, my jsme nabízeli smírný řešení, tak nás během soudního jednání o náhradě škody takhle nám tam jeho právník krátkou cestou během tedy jednání o úplně jiný věci nám znova rozdal odvolání. Takže my jsme v roce 2009 byli znova odvoláni, ale zpětně jakoby 6 let zpátky znova k tomu roku 2003 s funkcí, ve kterých už jsme nebyli, protože nám mandáty mezi tím doběhly. No. No, naše soudy pracují v rychlosti, jak pracují. Na zrušení tohoto odvolání číslo 2 jsme si museli počkat další 3 roky. Takže v roce 2012 jsme dostali černý na bílým, že soudy zrušili i tohleto odvolání číslo 2 a napsali tam, že předseda vlády Fischer vůbec nepochopil podstatu nebo princip fungování právního státu, že takhle to opravdu dělat nejde. A ještě tam připsali, že předseda vlády není žádný pošťák, který jenom doručí to, co odhlasovalo nějakých tady pár poslanců, že má svoji hlavu a vlastní uvažování a že pokud ten návrh na to odvolání nesplňuje ty podmínky, který by podle zákona splňovat měl, že se tím rozhodně nemusí řídit. Což platí zpětně o Špidlovi, který se zachoval stejně a taky se vždycky vymlouval na to, že odvolat musel, protože to navrhla sněmovna. No a od toho roku 2012 vlastně platí to, že ještě dřív, že si to ty instituce přihazoval jako horký brambor, napřed předseda vlády ten spor jakoby přepinklo na ministerstvo kultury a ministerstvo kultury to přepinklo na radu pro vysílání, takže my se vlastně už 10 let soudíme stará rada s novou radou, kde jakoby tu zodpovědnost za ten stát má rada pro vysílání. No a my jsme to poprvé vyhráli v roce 2015. Ta škoda v té době vyrostla, já nevím, na to odhaduju spíš, jo. Ten součet těch platu pro 6 lidí za 3 roky dělal v tom roce 2008, kdy teda ten stav nastal, dělal nějakých, já nevím, asi 15 milionů korun. Jak říkám, my jsme státu navrhovali, dejte nám polovinu a vyřešíme to smírnou cestou. Jenomže ta částka se rok co rok úročí
a zvyšuje.
10%, jo. Takže po těch 12 letech už ta škoda z těch 15 narostla na nějakých 30 milionů v tom roce 2015. No a rada pro vysílání nevěděla nic lepšího, než se znova odvolat. No a jak říkám, soudy pracují tou rychlostí, jak pracují. Takže se dalších 5 let děli různé věci, že to soudy různě pinkaly, takže ono to doputovalo až k nejvyššímu soudu. A nejvyšší soud úplně jasně judikoval, že jsme byli poškození, jasně do toho rozsudku napsal, nebo do toho rozhodnutí napsal, že jsme takzvaně obživli zpětně ve funkcích a že teda jsme skutečně byli poškození. A teďka v dubnu 2020 jsme to vyhráli. Po druhý opět soud opět naší žalobě vyhrál v plném rozsahu, akorát drobný rozdíl oproti tomu rozsudku z roku 2015 je, že ty úroky a všechny další výlohy vyrostly asi o dalších 8 milionů korun. A vlastně ty úředníci a ta rada pro vysílání všichni se vymlouvají na to, že musí s péčí řádního hospodáře, že musí jakoby vyčerpávat všechny způsoby blablabla. Bla, bla. No, tak já nevím, jestli péče řádného hospodáře je soudit se až do aleluja, anebo péče řádného hospodáře je
si vyhodnotit na co nejmenší část.
Když se možnost toho zvrácení toho výsledku, když už se limitně blíží nule, tak asi je lepší spíš se nesoudit dál, ale do toho já jim nemůžu mluvit. Jako, takže jsem teďka vlastně zvědavý, když jsme to vyhráli znovu, jestli se ta rada pro vysílání bude znovu odvolávat, jestli se to potáhne další roky. Jo. Takže milí posluchači, opravdu mě nemusíte nic závidět. Žádný peníze jsme ještě nedostali, naopak utopili jsme v té snaze očistit naše jména a celý to uvíst
na pravou míru.
Prostě bránit se ty politické zvůli, utopili jsme v tom statisíce, možná miliony, protože zatím jsme nedostali zpátky ani korunu. Jo? Takže klid, nemusíte nic závidět a oni budou nejspíš ještě vymýšlet možný i nemožný, aby za každou cenu ta spravedlnost nebyla naplněná.
Vlastně se soudí bývalá rada se současnou radou. Mně by se strašně líbilo, kdybyste býval neodvolal svou kandidaturu do rady a kdybyste se soudil sám se sebou.
No, pozor, tak tohle to se přihodilo kolegovi Foltánovi, jako jo. V okamžiku, kdy ten Fischer nás v tom roce 2009 odvolával, tak on 14 dní předtím, doktora Foltána, to je můj kolega, jeden z těch nezákonně odvolaných, tak toho samého Foltána, ten Fischer, 14 dní předtím znovu jmenoval do rady pro vysílání, jo. Tak ho po 14 dnech tady odvolával s náma, znova, ale neodvolával ho z toho mandátu, do kterého ho před těma 14 dny jmenoval, ale odvolával ho z mandátu 6 let zpátky, který mu mezi tím už dávno skončil. Jako, takže to je prostě justiční kocourkov. No. A k tomuhle tomu, co říkáte, to je taky dobrá historka. Před dvěma lety, možná některý posluchači to zaznamenali, jsem se já znovu ocitnul v hledáčku, že jsem byl znovu nominován do rady pro vysílání, o což jsem já vůbec neusiloval. Jo? Na tom je nejlepší. Já už to teďka můžu říkat naprosto otevřeně, jak to celý bylo. Já jsem v té době ležel na pláži v Chorvatsku před dvěma lety, v září se to odehrávalo, a zvoní mě telefon a volal mě Tomio Okamura. My se známe. Jo? A Tomio říká, co kdyby jsi za nás kandidoval do rady pro vysílání. A já mu říkám, Tomio, ty se zbláznil, přece tam mě nikdo nezvolí. Vždyť já o všech politicích píšu ty svý jedovatosti a nikoho nešetřím. A on říká, no nech to na mě, já o tom budu jednat. Za tři dny volal znova a říká mě, je to všechno domluvený, ale má to jednu podmínku. Ano, tě podpoří, ale dali si podmínku, že tě budou sami nominovat. Já jsem nikdy nepochopil, proč to oni takhle chtěli. A je to vlastně to jediné, co já jsem kdy měl nebo mám společného s hnutím. Ano, že já jsem tehdy kejvnul na to, že souhlasím s tím, aby formálně mě nanominovalo hnutí ano. Protože ten Tomio sehnal podporu vlastně ze 4 politických stran od různých poslanců a když by se to sečetlo dohromady, tak prostě já bych byl určitě zvolený. A říká mě, Faltýnek se s tebou chce ještě ale předtím potkat. Já jsem byl v Chorvatsku, já jsem se vrátil v pátek z Chorvatska, v sobotu jsem si zařídil všechny ty věci, lustrák je na to potřeba, výpis z rejstříku, nějaký plný moci a blablabla. Bla, bla. V pondělí jsem přijel do sněmovny, sešli jsme se tam s Faltýnkem jako předsedou poslaneckého klubu ANO a já mu říkám, vy jste se zbláznili, jakože nominujete mě, málo kdo toho napsal tolik ošklivýho o Babišovi a o ANO jako já. A on mě říká, pane Štěpánku, víte, tohle to je nám úplně jedno. My oceňujeme vaši kritičnost a konzistentnost vašich názorů. My oceňujeme to, že pomenováváte ty problémy, které tady jsou s Českou televizí, blablabla, takže nám tohle to nevadí. Navíc vy máte pusu prořízlou, vy se nebojíte zabojovat za ty věci. V té radě sedí několik lidí, který jsme tam my nominovali dřív, ale oni tam mlčejí. Tak prostě je dobrý, aby někdo zabojoval. No. Odevzdali se ty papíry, moje kandidatura vešla ve známost a nastalo zděšení v České televizi, že ten satanáš Štěpánek by se mohl vrátit do Rady pro vysílání a zákulisní síly vlastně zinscenovali proti Štěpánkovskou kampaň, na což zaangažovali i ten milion chvílek pro demokracii, který všem poslancům mu rozeslali dopis, jaký já jsem zločinec, znova vytáhli, a Česká televize to odvysílala, všechny ty pitomosti, jakože jsme zavinili tu arbitráž a tak dále, že jsme byli odvolaní. To, že jsme mezi tím všechno vyhráli a že jsme byli odvolaní nezákonně, to samozřejmě zamlčeli. No a v předvečer ty volby se sešla demonstrace na Malostranském náměstí, asi 200 lidí. Poslanci, nemůžete zvolit toho zločince Štěpánka do Rady pro vysílání. A v ten okamžik se vlastně podělal Andrej Babiš, který na klubu, prostě ty jeho poradci, ten úzký okruh těch mediálních poradců, co kolem mě je, tak ty mu poradili, ať od toho dá ruce pryč. No a on, Babiš nejenom začal říkat, no to vymyslel, blá, Štěpánek a tak dále. A potom si cvičně na klubu, ano, hlasovali o tom, jestli teda mě podpořej nebo nepodpořej. Třeba vím, tak to dopadlo asi 50-50. No a já v ten okamžik jsem říkal, podívejte se, mě 60 let. Já jsem o to neusiloval, já jsem byl oslovený sám. Já nemám zapotřebí být hříčkou tohodle toho, abych byl nominovaný někým, kdo zároveň deklaruje, jako, nebo polovina jeho poslanců deklaruje, že mě nakonec nebudou volit, tak já v tomhle tomu nebudu účinkovat a tu kandidaturu jsem stáhnu.
A proč se Česká televize tak bojí Petra Štěpánka?
No, to je mě taky záhadou, protože speciálně teda Rada pro vysílání jako vůbec není orgán, který jakoby má nějaký vliv na tu Českou televizi, že by mohl rozhodovat, co a jak. A navíc ta mediální rada je kolektivní orgán, kdy prostě jste jenom 13. toho rozhodování. A Rada pro vysílání je orgán státní správy, který vlastně uděluje licence k vysílání a nebo dává pokuty za porušení zákona. Ale tak jako mě předchází pověst, jako někteří lidi si myslí, že jsem magor, ale zároveň se ví to, že těm věcem rozumím a že se v tom prostředí umím pohybovat, že umím ty lidi přesvědčit. A já vždycky říkám, proč se ty radě, v který jsem já zasedal, říkalo Štěpánkova rada, ač jsem nebyl předsedou? No, protože jsem tam uměl prosadit svý názory. A jak se prosazují názory? No tak musíte přesvědčit nadpoloviční počet kolegů o tom, že to, co říkáte vy, že to tak je. A mám vyřídilku, těm věcem rozumím, když bylo nejhůř, tak jsem to nakreslil na tabuli. Častokrát i věci, které se jevily, že dopadnou nějak, tak pak dopadly úplně jinak. No a z toho má někdo strach. A navíc ta moje kritika České televize je dlouhodobá a ta moje kritika není v tom, co Česká televize vysílá. Tam je kritika je v tom, co všechno nevysílá. Já říkám, že ten svět je daleko pestřejší, že těch politických i jiných názorů je mnohem víc, že ta pluralita nebo skutečná pluralita vypadá jinak a ne, že je tady povolený jenom jeden eurofilní názor, že je jeden povolený názor na Klause, na Zemana, ten musí být kritický, že se musí kriticky vystupovat proti Putinovi, proti Trumpovi, že ten jediný povolený názor je proti Brexitu a ne pro Brexit. Prostě ten svět je daleko pestřejší a všechny ty názory, ať tak nebo tak, ať už jsou pro Brexitový a nebo proti Brexitový, nebo pro Trumpovský, nebo proti Trumpovský, proputinovský nebo protiputinovský, prozemanovský nebo protizemanovský, jsou legitimní a mají právo zaznít. A to je to, o co já usiluju. Jenom, že to se dneska nenosí. Tu českou televizi si léta letoucí okupuje parta, která ten svět vidí nějak a ty opačné názory tam velmi nerada připouští. Sem tam něco zazní, ale rozhodně ne tak, jak by mělo. Že to je ten problém, že prostě přijde někdo, kdo ten svět vidí jinak.
Posluchače Svobodného vysílače CS zajímá, kam mizí peníze, protože Česká televize dostává 7 miliard, ale výsledek prý tomu neodpovídá.
No, to je další věc. Jako, kdykoliv se objevil nějaký kritik, který se začal moc ptát, tak nastalo zbouření, protože on narušuje zavedení penězovody. Vzpomeňte si na tu televizní krizi s Pacákovou z roku 2000-2001. Proč vznikla? No vznikla proto, že Jana Dědečková a několik dalších členů tehdejší rady se začalo moc ptát. Jako jo. A musí to opravdu stát tolikle? Nedá se to dělat levnějc? Jsou tyhle ty lidi, kteří to dělají dlouhodobě, ty praví? Nebo by mohli přijít do ty televize prostě nějaký jiný lidi, nějaká trochu jiná parta? No prostě oni ohrozili zavedení penězovody, i ty mocenský siločáry, který prostě upřednostňují nějaký pohled na svět. No a nastalo to zbouření. Jako to, že záminkou bylo, že zvolili Jiřího Hodače a jakože údajně Jiří Hodač měl zničit demokracii a svobodu slova, no prosím vás pěkně, novinář Jiří Hodač předtím byl kolik 11 nebo 12 let redaktorem BBC. Proč by redaktor tyhle ty renomovaný britský televizní stanice měl chtít ničit demokracii nebo svobodu slova u nás? Je to za nesmysl? A oni toho Hodače nenechali ani minutu úřadovat a spustili proti němu šílený povyk. Tak jako tohle to je demokracie, to prostě nenechat, nepřipustit. Ne, no prostě oni měli strach, že přijde někdo, kdo to uvidí trochu jinak a kdo ty instituci udělá třeba nějaký změny. No.
Já si myslím, že tam je takový ten zásadní problém. Já, můj názor je na tu radu, tu televizní radu, tam by měly být zastoupení procentuálně podle výsledku voleb, třeba z ty poslanecký sněmovny, ty zástupci. To za prvé. Za druhé, toto by se mělo, protože to veřejná služba, tak by se to mělo přenést i do toho vysílání. To znamená, že my třeba se dneska díváme sobotu a v neděli v podstatě na třeba římskokatolické bohoslužby a tak, ale nejsou tam vůbec zastoupeni jiný strany. A ta vize toho moje je taková, že ty týmy těch lidí, který tam jsou, by měl každý mít jednu tu partičku a oni by měli dávat těm týmům náměty, co chtějí prosadit, co chtějí udělat a pak by to mohlo fungovat daleko lépe, podle mého názoru.
No, já na tebe navážu. První poznámka. Lidi si samozřejmě pletou, nevědí, že těch rad je víc a důležitě neplíst si radu pro rozhlasový a televizní vysílání, kde jsem býval já těch x let a něco jiného je rada České televize, zatímco rada pro vysílání je orgán státní správy, který udílí licence a dohlíží na zákonnost vysílání a víceméně mu podléhají všechny rádia a televize, ať už jsou soukromí anebo veřejnoprávní, tak rada České televize je jiný orgán, vlastně jako i dohlížecí orgán veřejnosti na tu instituci, na tu Českou televizi. A zatímco tedy do Rady pro vysílání se dál volí na návrhy poslaneckých klubů, takže má to tu politickou vazbu, která podle mě tam má být, protože ta jediná může zaručit různorodost názorů, tak do České televize tam se udělala taková podivná přesmyčka, což byl taky výsledek ty spacákové revoluce, že tam se jakoby navrhuje na návrhy těch společenských organizací. Častokrát to jsou ale prostě sportovní klub z Horní, Dolní nebo nějaký zahrádkáři, blablabla. Stejně nakonec jako ten politický zájem tam je. A největší nesmysl a největší podvod je takzvaný odpolitizování mediálních rad. Protože co je politika? Politika je správa věcí veřejných. Já se ptám, správa věcí mediálních snad není správa věcí veřejných? Správa věcí mediálních je také správa věcí veřejných a tudíž je to politika. A ten nejpoctivější způsob je nakonec ten poměrný, že je správný, když v těch radách sedí lidi tohodle toho politického názoru, tohodle toho politického názoru, a tím netvrdím, že to mají být služebníci těch politických stran, ale prostě má tam sedět pravičák, má tam sedět levičák, má tam sedět někdo, kdo si myslí, že ten jednotlivec, ta svoboda, ta pravice, že to je to správný, a jestliže někdo má názor, že ten kolektivní názor, že má větší váhu, no tak zastupuje tu levici, tak tam má sedět taky. A to je demokracie. A ne, že si vymyslím tadyhle nějaký podivný organizace, který jakoby nahrazují tu politiku, ale ve skutečnosti zastírají to, že ta parta, která tomu vládne, tímhletím prostřednictvím by si tam chtěla zase dosadit nějaký svý pretendenty. V domění, že jsou apolitický. Nikdo není úplně apolitický.
Přesně tak.
Samozřejmě, že ne, ale proč tomu tak není? Na našem příkladu je vidět, že my se nějakým způsobem vždycky dohodneme. Byť určitě nemáme na všechno stejný názor. A to jsme ještě neprobrali spoustu věcí. To, co jsme si vyměnili na Facebooku mezi sebou, to, když jsme kandidovali do Senátu, jsou to takové věci, ale poznali jsme se navzájem, že spolu můžeme o těch věcech hovořit. A to je potřeba těm lidem říkat, aby ti lidé nejenom v těch radách, ale vůbec všeobecně spolu hovořili. Ale bohužel ono mě to tak vyznívá, že jo, a vypadá to tak, že ty rady jsou obsazeny tak, aby vždycky někdo přebil toho druhého a směřovalo se to tam, kam chce ta dotyčná parta těch lidí, protože to je parta stran, to není jedna partaj, kam to chce směřovat a vůbec celospolečensky vést. A to si myslím, že to je to špatně.
Škoda, že čas je neúprosný, protože by mě toho zajímalo ještě hodně i politická angažovanost a samozřejmě práce novináře, ale na to se snad dostane příště a věřím, že rád přijmeš naše pozvání ještě jednou, abychom si řekli všechno to, na co se dneska nedostalo, včetně otázek našich posluchačů.
Takže zdravím Oldu, zdravím tebe, Heleno, zdravím i všechny posluchače a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou. A děkuji za pozvání.
My děkujeme.
Já si myslím, že to není naposled, co Petra tady máme, pak jsme neprobrali třeba tu aktuální situaci, která se vytvořila po zvolení členů rady, kteří tam byli nechtěně dosazení, z toho veliký kotrmelec, což je aktuální věc. A k tomu jsme se ani nedostali, takže já předpokládám, že se mu brzy dostaneme. Všem posluchačům přeji hezký zbytek dne a zachovejte nám přízeň.
Slovo občana končí. Já věřím, že pro vás bylo stejně zajímavé a příjemné jako pro nás ve studiu Helen. Slibuji jak za Petra Štěpánka, tak Oldu Duchoně, že se setkáme co nejdříve znovu, abychom mohli pokračovat v našem povídání. V tuto chvíli už jen od mikrofonu naslyšenou příště.
Každý den něco končí, něco začíná a loučení a shledávání se prolíná. Každý den něco končí, něco začíná a trápení se štěstím v srdci se protíná. A svět se pořád točí. Nemůžeš být každý den. I když bys jsi to třeba přál. Každý den něco končí, něco začíná a otázkám se odpovědí nedostává. Každý den něco končí, něco začíná a království za koně nikdo neprodává. A svět se pořád točí dál. Nemůžeš být každý den král. A svět se pořád točí dál. I když bys si to třeba přál.
každý den něco končí, něco začíná a loučení a shledávání se prolíná. Každý den něco končí, něco začíná a trápení se štěstím v srdci se protíná. A svět se pořád točí dál. Nová bacha, a braka, da braka, nebe i oblaka, všechno je na draka, ještě chytí.